Yle Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä paneudutaan kevään 2024 odotetuimpaan Skifi-tapaukseen, nimittäin Three Body Problem TV-sarjaan sekä sen lähdeteokseen kolmen kappaleen Problema. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Kiinan kansainvälisesti tunnetuimman ja suosituimman tieteiskirjailija Liu Cixinin palkitusta kolmen kappaleen Problemasta on julkaistu suoratoistopalvelu Netflixissä TV-sarja. Siitä vastaavat fantasiadraaman Game of Thronesista parhaiten tunnettu kaksikko David Benioff ja D.B. Weiss sekä Alexander Wu, joka on taas ollut käsikirjoittamassa muun muassa vampyyrisarja True Bloodia. Kolmen kappaleen Problema kirjan tarina kertoo kansainvälisistä tieteilijöistä sekä kiinalaisista viranomaisista, jotka saavat tietää, että lähimmästä tähdestämme on ihmistä pidemmälle kehittynyt sivilisaatio, joka pyrkii valloittamaan maapallon uudeksi kotiplanetakseen. Millaisen version kirjasta yksi Netflixin kalleimmista tuotannoista on saanut aikaiseksi ja miten muun muassa presidentti Barack Obaman ja fantasiakirjailija George R.R. Martinin hehkuttaman kirjan kova skifi on onnistuttu yhdistämään saippuamaiseenkin draamaan, jota TV-sarja enemmän edustaa? Kuinka uskottavia Liu Cixinin skifi ja siinä esitetyt teoriat todellisuudessa ovat? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen suomentaja ja väitöskirjatutkija Eero Suoranta.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkösen tuottaja ja elokuvakriitikko Olli Kangassalo.
Kiitos.
Sekä Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorion johtaja Joni Tammi, joka osallistuu lähetykseen Kirkkonummen laitokselta käsin. Tervehdys.
Kiitos.
Mä mainitsin aikaisemmin tuossa termin kova skifi. Voisitteko hieman selittää aiheeseen perehtymättömälle, mistä on oikein kyse, kun puhutaan niin sanotusta hard sci-fista verrattuna vaikkapa kevyempään tieteiskirjallisuuteen? Eero.
Siis kova skifi on tavallaan niin kuin vakiintunut termi sellaiselle skifi-kirjallisuudelle tai niin kuin tieteisfiktiolle, joka pyrkii mahdollisimman uskottavasti tai ainakin uskottavan oloisesti perustamaan kaikki niin kuin arkitodellisuudesta poikkeavat elementit niin kuin tieteeseen. Pyrkii selittämään kaikki erikoisemmat ilmiöt jonkinlaisella tieteellisellä teorialla. Ja sitten tämän niin kuin vastakohtana niin kuin konventionaalisesti ajatellaan olevan niin kuin pehmeä skifi, jossa sitten niin kuin pääpaino ei ole välttämättä siinä niin kuin tiukassa tieteellisessä tarkkuudessa tai uskottavuuden vaikutelman luomisessa.
Kuinka hyvin, Joni, sun mielestä tämä kolmen kappaleen Problema on tätä kovaa skifiä? Onko sillä paljon niin sanottuja porsaanreikiä niissä teorioissa?
On ja ei. Itse tykkäsin kovasti, mutta juuri kun kahvitauolla juttelin toisen kollegan kanssa, niin hän sanoi, että ei hän voi lukea ollenkaan, miten sitä asiaa lähestyy. Itse tykkään niin kuin nimenomaan siitä tuossa niin kuin kovassa skifissä, siinä haetaan sellaisia niin kuin puolia, mille niin kuin tutkija tai insinööri voisi vähän niin kuin hymähtää sillä, että okei, joo, ehkä. Saa vähän niin kuin uusia näkökantoja, uusia ratkaisuja, ja niitähän tässä kirjassa on aika niin kuin paljon. Ja sitten kun vielä tällä niin kuin astrofyysikkoina, joka työskentelee radio-observatoriossa ja on työskennellyt plasma-aaltojen kanssa, niin aikoinaan niin tässä oli hirveän paljon semmoisia mukavia yhtymäkohtia.
Millä tavalla Olli, pitkän linjan skifin harrastajana, niin sinun uppoaa kova skifi ja vaikkapa tämä kolmen kappaleen Problema?
No kyllä se, millä tavalla alun perin tutustuin 14-vuotiaana skifiin, oli nimenomaan Asimov ja Clarke, jotka edustaa tätä hard science fiction -perinnettä. Ja se on kiehtonut aina eniten, mutta toisaalta sitten tämmöinen antropologinen skifi, mitä Ursula K. Le Guinin Pimeyden vasen käsi edustaa, niin kyllä sekin on hyvä. Että ehkä hard science fiction on kuuluisinta siitä, että siinä on heikko henkilökuvaus ja se periaatteessa pätee ehkä tähän kolmen kappaleen Problemaan osittain.
Kyllä Liu Cixin on varmasti Asimovinsakin lukenut, puhumattakaan Jules Vernestä ja muista, mutta Asimovin säätiö on varmaan yksi sellainen hyvä esimerkki, mihin tätä voi verrata. Ja itse asiassa yksi Kulttuuri Ykkösen jaksokin muutaman vuoden takaa löytyy siihen liittyen, jos haluaa tähän tarkemmin uppoutua. Mutta tässä vaiheessa Muistutan, hyvä kuulija, että emme voi välttyä keskustelun lomassa mahdollisilta juonipaljastuksilta, joten jos haluat kokea kolmen kappaleen Probleema-kirjan tai Three Body Problem TV-sarjan aivan neitseellisesti, niin kuuntele tämä jakso niiden katsomisen tai lukemisen jälkeen. Tämä uusi Three Body Problem TV-sarja perustuu tosiaan Liu Cixinin muistoja Planeetta Maa -kirjasarjan ensimmäisen osaan kolmen kappaleen Probleemaa, ja se julkaistiin kirjana Kiinassa vuonna 2008 ja sen englanninkielinen painos voitti maailman arvostetuimman tieteiskirjallisuuspalkinto Hugon vuonna 2015. Niin mikä tästä kirjasta tekee niin merkille pantavan ja erinomaisen teoksen, että se on saanut osakseen niin paljon kansainvälistä huomiota? Mitä sä arvelet, Joni, tieteentekijänä?
No, niin kuin sanottu, niin itse niin kuin arvotan, tai itse näen noissa arvoa niin kuin tarinoissa ja skifissä juuri siinä, että voisiko sellainen olla todennäköistä, tai voisiko sellaista olla todellista, voisiko se olla jotain, mitä voisi ehkä joskus tapahtua. Heti jos mä tykkään pitää fantasiana ja skifinä siinä mielessä, että skifi on parhaimmillaan silloin, kun se on jossain määrin uskottavaa. Mä sanoisin, että tässä on niin kuin jossain määrin uskottavia elementtejä aika paljon, ja sitä tekniikkaa on haettu paljon sellaista toimivuutta ja niin kuin modernia tekniikkaa, modernia tiedettä ja konsepteja. Samaan aikaan siinä ollaan sitten just sellaisten hyvien isojen kysymysten äärellä, niin kuin just nämä Fermin paradoksit ja muut vastaavat, mitä ihmiset sitten helposti tuppaa miettimään. Mä sanoisin, että se on aika monta sellaista puolta, mihin on helppo eri ihmisten tarttua kiinni, oli sitten niin kuin enemmän humanistinen tai tekninen tai tieteellinen tai muu näkökulma.
Fermin paradoksista varmaan jutellaan vielä tässä lähetyksessä myöhemmin lisää, eli se perus astrobiologinen kysymys, että missä kaikki ovat, jos emme olekaan yksin täällä maailmankaikkeudessa. Mutta Olli, mitä ansiota sä näet tässä?
Mä luulen, että tämä on ollut semmoinen vähän kuin paluu kovatieteelliselle skifille, että tässä on niin kuin todella laaja setti, oikein pamaus tämmöistä kovaa tiedettä, vaikka minkä näköisiä hienoja ideoita. Ja sitten tuossa on toisaalta hieman outo vieras kulttuurinen konteksti, että tässä on Kiinan kulttuurivallankumous on tässä hyvin vaikuttava keissi taustalla. Eli se on varmaan tarjonnut sellaista tuoretta maailmaa, mikä ei ole ollut niin sellaista angloamerikkalaisesti tuttua ja kyllästyttävää.
No, mites Eero, sä oot tehnyt jopa gradun tästä kyseisestä kirjasta, niin oliko tässä tyhjentävät vastaukset vai mikä on sun näkökulma sen erinomaisuudelle?
Kyllä olen itse aika pitkälti samoilla linjoilla, ja ehkä vielä tähän voisi täydentää, että nimenomaan sen lisäksi, että Liu Cixin on niin kuin tämän trilogian ansiosta niin kuin kansainvälisesti tunnetuin kiinalainen skifikirjailija, niin hän on myös niin kuin Kiinassa ehdottomasti tunnetuin ja tullut tunnetuksi nimenomaan tämän trilogian myötä. Eli siis tämä Muistoja planeettamaasta -trilogia oikeastaan nosti niin kuin Kiinan sisällä skifikirjallisuuden, joka oli niin kuin ollut vuosikymmeniä kehittymässä sellaiseen niin kuin kansalliseen valokeilaan, että hei, tällainen on olemassa ja tästä voi niin kuin vaikkapa vakavasti otettavat kirjallisuuden tutkijatkin puhua.
Ja varmaan sen jälkeen on kiinalainen skifi noussut ihan arvoon arvaamattomaan.
Kyllä, monin eri tavoin.
Joo. Toivottavasti ehditään myöskin puhua enemmän kiinalaisesta skifistä, mutta kun puhutaan kolmen kappaleen Probleemasta, niin tämä on ihan oikea fysikaalinen ilmiö, astrofysikaalinenkin ilmiö. Niin voitko kertoa, Joni, lyhyesti, että mihin tällä kosmologisella fysikaalisella ilmiöllä, mikä kirja- ja TV-sarjan nimenkin on tullut, eli kolmen kappaleen Probleemalla oikein viitataan?
Joo, siihen viitataan ilmiöön, että siinä missä meillä avaruudessa on kaksi kappaletta, vaikka tähti ja planeetta tai kaksi tähteä, niin kun me tiedetään niiden tila, eli liikkeet ja paikka jonain hetkenä, niin me käytännössä tiedetään sen systeemin menneisyys ja tulevaisuus täysin tarkasti oikeastaan ikuisesti. Mutta heti, jos me lisätään siihen yksi kappale, vaikka toinen tähti, meillä on kolme tähtiä kiertää toisiaan, niin se ei olekaan vain hiukan vaikeampi, vaan sitten tulee yhtäkkiä mahdoton. Systeemistä tulee kaoottinen ja sitä ei pysty matemaattisesti ennustamaan muuta kuin hyvin niin kuin erikoisissa tapauksissa. Ja silloin, niin kuin, silloin päätään just sellaisiin omituisuuksiin, että meillä on planeetta kiertämässä tähtiä tai tähtijärjestelmä, josta meillä ei käytännössä ole mitään oikeaa mahdollisuutta tietää, miten se tulee kehittymään. Ja kyse ei ole siitä, että me ei vaan niin kuin nyt heti jotenkin osataisiin laskea sitä vielä, vaan se on käytännössä mahdoton laskea. Sitä pitää simuloida ja arvata ja tehdä ennusteita, mutta siitä puuttuu sellainen varmuus, mikä meillä on. Me tiedetään aina, että vuoden ajat tulee tietyissä järjestyksissä, tai miten kauan vuodenajat kestää, mutta tämmöisessä kolmen kappaleen järjestelmässä tämä tieto käytännössä katoaa, sitä ei ole olemassa, vaan se korvataan kaaoksella, ja se sitten näkyy musta tässä kirjassa niin kuin hyvin kulttuurillisella puolella siinä, miten asiat ja kulttuurit, sivilisaatiot kehittyy.
Ja tässä nimenomaan tarkastellaan ihmiskunnan ja maapallon ja lähiavaruuden lisäksi tätä Alpha Centaurista ponnistavaa Trisolariksen planeettaa. Ja onko näin, että ihan oikeastikin siellä Alpha Centaurin puolella on tämmöinen kolmen kappaleen probleema käynnissä?
Ei ihan niin kuin kirjassa kerrotaan. Siellä on kyllä olemassa kolmen tähden järjestelmä, ja se tosiaan ihan on niin kuin noin toimi. Siellä on kaksi tähtiä vähän lähellä ja sitten toinen kolmas kentää vähän siitä erillään, mutta siellä myös me tiedetään, että siellä on planeettoja itse asiassa. Meitä lähintä tähtiä Proxima Centauria, niin sitä kiertää planeetta, jonka itse asiassa suomalainen Mikko Tuomi joitain vuosia sitten löytänyt. Eli se on ihan tavallaan mielenkiintoinen, oli lukea tätä kirjaa ja kun kuvattiin näitä niin kuin, viestien kulkeutumisia ja ympäristöä, niin alkoi heti niin kuin raksuttaa, että hetkonen, mä en vielä mainittu mitään Alpha Centauria tai mitään muuta, mutta pystyn vähän niin kuin laittamaan palastuloksetelle paikallaan, että hei, jos tämä jossain on, niin tähän voisi olla oikeasti niin kuin, tämä järjestelmä. Ja sitten kun myöhemmin käy ilmi, että se oli niin siitä tulee tutkijalla ainakin semmoisia pieniä dopamiinipalkintoja, että hei, tajusin tämän jutun ennen kuin se mulle selitettiin.
Ja tämähän on tosi kekseliäs lähtökohta sille idealle, että miten tämmöisellä planeetalla, joka kiertää tämmöisessä epävakaassa systeemissä, että miten siellä voisi evoluutio tuottaa elämää ja miten se voisi tuottaa sivilisaation ja sitten miten tämä sivilisaatio voisi pärjätä ja keksiä joku ulospääsyn tästä niin ja kamalasta tilanteesta.
Ja tämä etäisyys nimenomaan, että se on vain 4 valovuoden päässä ja sitten kun tämä muukalaisten sivilisaatio-osa on kehittynyt niin pitemmälle ihmisiin verrattuna, että he osaavat 10% valonnopeudella liikkua, niin siellä odotellaan 400 vuoden päästä sitten sitä fyysistä kohtaamista, mikä tässä on keskiössä tässä kirjassa. Mutta Eero.
Ja siis tähän lisätäkseni ehkä vielä tämä kolmen kappaleen probleema on, tai se liittyy mun mielestäni tämän kirjan niinku keskeiseen teemaan siitä, että niinku mitä kaikkea me tavallaan meidän niinku tieteellisellä järjellä pystytään oikeastaan ratkaisemaan, että Leo Tsysin jää selvästi niinku tiede kiinnostaa ehkä kaikkein eniten niin kuin tieteisfiktiossa, mutta sitten varsinkin tässä niin kuin trilogiassa hän kyllä käsittelee sitä, että kun maailmankaikkeus on niin suuri ja niin kuin siellä on tällaisia asioita, joita me ei pystytä vaikuttamaan, eikä me pystytä oikeastaan edes ennustamaan, että miten ne tulee niin kuin toimimaan, niin minkälaiseen tilanteeseen se sitten niin kuin erilaiset sivilisaatiot asettaa.
Tämä kirja keskittyy 2 eri sukupolvia edustavan tutkijan tarinaan, josta vanhempi Yevhen-Gi menettää akateemikko vanhempansa Kiinan kulttuurivallankumouksen aikaa ja päätyy pakkotyöleiriltä huippusalaiseen tutkimuslaitokseen työskentelemään radioteleskoopin kanssa, vähän niin kuin tuo Joni tällä hetkellä sillä Kirkkonummella. Ja sen kautta tutkitaan maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden lähettämiä viestejä. Ja Yevhen-Gi nappaa 60-luvun lopussa Alpha Centauri -tähdistössä tosiaan vain 4 valovuoden päästä viestin Trisolariksen sivilisaatiosta, joka taistelee oman selviytymisen puolesta jatkuvasti. Ja ihmiskunta on pettynyt ja katkeroitunut, lähettää vastauksen, jossa hän pyytää salassa muilta huimasti ihmiskuntaa kehittyneemmän Trisolariksen väen tulemaan ja valtaamaan maan omaksi turvapaikakseen, uudeksi planeetakseen, niin millaiseen asetelman mielestäni tämä kirja tarjoaa näin perusjuonen suhteen?
Siis itse ehkä luen tätä niin kuin Kiinan kirjallisuuden näkökulmasta yhdistelmänä tätä niin kuin, kovaa skifiä ja siinä niin kuin sen niin kuin sitten kiinalaista haaraa. Ja sen lisäksi niin kuin, tässä on ollut vaikutteita niin sanotusta arpikirjallisuudesta, millä viitataan siihen niin kuin hyvin pian Kiinan kulttuurivallankumouksen jälkeen ja mun kuoleman jälkeen tulee se kirjallisuudella, jos käytännössä käytiin niin kuin näitä kampanjan jättämiä arpia läpi. Ja Leo tässä varsin niin kuin mielenkiintoisella tavalla sitten laajentaa nämä niin kuin kulttuurivallankumouksen seuraukset niin kuin koko ihmiskunnan ja lopulta sitten ehkä trilogiassa koko kosmoksen tasolle, että koska tämä oli niin traumaattinen ja vaikea aika Kiinan historiassa, niin sitten tämän yhden niin kuin ihmisen ja hänen niin kuin, ja sen, tämän yhden ihmisen ja sen kautta, että hän päätyy tähän tiettyyn pisteeseen, niin sitten sitä kautta tämä laajenee niin kuin ehkä merkityksellisemmäksi asiaksi koko ihmiskunnan historiassa.
Kyllä, ja tätä samaa peilataan sitten modernissa ajassa ja myöskin sillä Trisolariksenkin kamaralla, ainakin tämmöisen virtuaalipelin kautta.
Joo, tässä näyttää olevan tämä kulttuurivallankumous semmoinen esimerkki tästä, että ihmiskunta ei todellakaan kykene mikään rationaaliseen kehitykseen, että ollaan menossa väistämättä kohti dystopiaa, ja sitten tämä päähenkilö haluaa estää tämän, että se motivoi häntä perustamaan ikään kuin tämän salaseuran, jolla sitten kutsutaan tämä Trisolaris-planeetan asukkaat valtaamaan tämä maapallo.
Niin, ja näyttämään esimerkkiä, että miten pystytään jotenkin harmoniassa tai sopusoinnussa elämään. No, toinen tutkija, jota tässä kirjassa seurataan, on nuorempi Wang Miao, joka on tehnyt yrityksensä kanssa läpimurron nanomateriaalien suhteen ja nimenomaan tässä niin kuin meidän modernissa ajassa. Hänen tarinansa seurataan tosiaan sillä tavalla, että hänen kollegojaan alkaa kuolla selittämättömästi itse murhiin, ja hän itsekin saa verkkokalvoille yhtäkkiä häiritsevän näyn, joka pakottaa hänet lopettamaan oman nanoteknologiahankkeensa. Ja tämän tarinan keskiössä, tai niin kuin tämä tarina on myöskin TV-sarjassa enemmän keskiössä, niin mitä mieltä te olette tämän asetelman tarjoamasta juonikuviosta, joka pyörii enemmän tässä meidän ajassamme? Joni, mitä sä ajattelit tästä?
No, se oli hyvin mielenkiintoinen ajatus juuri toi, että itse tykkäsin nimenomaan siitä, nyt menee spoileriksi, mutta...
Ei, se on mutta just, varoitettu jo kaikkia.
Se on varoitettu omalla vastuulla kunnolla. Niin. Se, että oli tuosta parhaiten mieleen juuri se, että miten niin kuin haavoittuvainen meidän tiede on. Tähän käy tuossa elokuvassa muutamakin hyvä esimerkki siitä, että miten sitä pystytään häiritsemään. Sillä tavalla, että me ollaan niin riippuvaisia tietokoneista ja mittalaitteista ja muista, niin vastaanko mä ihan suoraan siihen kysymykseen, mutta toi oli niin kuin se päällimmäinen ajatus, mikä niin kuin, tuli mieleen siitä, että meidän käytännössä kehityksessä pystytään pysäyttämään, ei välttämättä uhkailemalla niitä tutkijoita ja muita, se on totta kai yksi tapa, mutta kun menee enemmän ja enemmän kaikki liittyy laitteisiin, mittalaitteisiin, sensoreihin ja kaikki tieto ja data prosessoidaan tietokoneella ja supertietokoneella, niin ei sen tarvita kuin muutama bitti väärään kohtaan tai väärällä tavalla tai sähköpiikki tai just semmoinen elektroni tai varattu hiukkanen sofoni tai muu vastaava, niin me ollaan ihan polvillaan siinä meidän tieteellinen kehitys. Niin toi oli ehkä se semmoinen mielenkiintoinen ajatus, haavoittuvuuden ajatus, miten helposti pystytään se tekniikka, ei niinkään ihmiset. Ihmisiä on uhkailtu Skifissä ja tarinoissa vaikka miten kauan, mutta tässä niin kuin meidän tekninen kehitys rampautetaan, niin se oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen ajatus.
Ja samalla myös ihmiskunta ajetaan sekasorron tilaan. Sehän oli yksi tavallaan tällainen Trisolariksen tämmöisistä tavoitteista.
Niin, että sehän oli tämmöinen manipulaatiokeino, että Trisolaris planeetan asukkaat ajattelivat, että pystytään maapallon tieteellinen kehitys sotkemaan esimerkiksi hiukkaskiihdyttimien tulokset väärentämään ja sitten aiheuttamaan ihan tällaisia valtavia planeetanlaajuisia illuusioita. Niin just sillä tavalla, että ihmisten usko tieteeseen häviäisi ja silloin ajauduttaisiin staattiseen tilaan. Ja tässä oli taustalla se, että tämä valloitusarmada, sen matka maapallolle kestää 400 vuotta, ja sitten Trisolaris-planeetan asukkaat laskeskeli, että maapallolla ehdittäisi kehittyä huomattavasti voimakkaammiksi 400 vuoden aikana, jolloin tämä on niin kuin pakko saada sotkettua tämä tiede, niin, että tällaista kehitystä ei tapahdu.
Niin, että jos ihmiskunta kehittyisi, niin voisi torjua sitten Trisolariksen valtausyrityksen. No, tässä tarina vielä sekoittaa mukaan virtuaalimaailmaa kuin Ernest Cline'in ja Steven Spielbergin Ready Player One konsonaan, että tässä Three Body -peli-niminen, tai siis virtuaalipeli nimeltä Three Body esitellään, joka on simulaatio Trisolariksen tilanteessa, ja ihmiset voivat sitä sitten virtuaalikypärän kanssa pelata. Ja siinä planeetan sivilisaatiota kohtaa kerta toisensa jälkeen uusi katastrofi, jonka ennustamiseen ja pelissä esityvän kansan pelastamiseen pitää pyrkiä ennen kuin se pyyhkii älykkään elämän pois lähes kokonaan ja vie asukkaat takaisin lähtöruntuun sen oman kehityksen suhteen. Niin miten tämä teidän mielestä toimii tilannetta ja maailmaa kuvaavana, selittävänä elementtinä sekä kirjassa että TV-sarjassa? Mitä sä oot mieltä, Eero, tästä elementistä?
No ehkä jos vertaan just näitä kirjaa ja TV-sarjaa niin keskenään, niin TV-sarjassahan tämä virtuaalipeli on oikeasti niin kuin sellaista teknologiaa, mitä meillä ei ole, että se on jostain sieltä Trezorikselta saatu ja se niin kuin luo ihan siis täysin totuuden mukaisen illuusion niin kuin siitä maailmasta. Ja sitten se käytetään tavallaan varsinkin siinä sarjassa tällaisena niin kuin manipuloinnin välineenä, että yritetään saada ne niin kuin valitut pelaajat niin kuin Trezorikselle puolelle luomalla tällaisen niin kuin todenmukaisuuden illuusion ja sitten niin kuin vetoamalla myös heidän tunteisiinsa. Niin kirjassa tämä on ehkä vähän vielä niin kuin yksinkertaisempi, että se on vaan niin kuin virtuaalitodellisuuspeli siinä. Teknologiassa ei ole mitään niin kuin sen kummempaa ja siinä painotetaan enemmän tällaista niin kuin älyllistä niin kuin haastetta, että se, että miten tällainen niin kuin ongelma ratkaistaan ja siinä niin kuin verrataan, että niin kuin, verrataan tätä niin kuin peliä ikään kuin, niin kuin kuvaan, jossa näyttäisi olla pelkästään niin kuin sinistä taivasta, mutta jossa sitten on niin paljon sitä informaatiota pakattuna, että se tavallaan niin kuin, vetää sitten tämän niin kuin älyllisemmin tai niin kuin, sinne päin suuntautuneen niin kuin pelään sitten mukanaan.
Kyllä, kyllä. Ja siinä vielä simuloidaan ikään kuin, että Trezoriksen kanssa näyttäisi ihmisiltä ja otetaan vielä tämmöisiä oikeita historiallisia miljöitä keskiajalta vaikkapa tuonne mongolien aikaa ja eri paikoista sitten historiasta. Mutta Joni, sulla oli tähän kanssa sanottavaa tähän Three Body-peliin liittyen.
Joo, ja mun mielestä se oli hieno niin kuin 2008 tehtynä, niin toihan on aika pitkälle nyt sitä, miten nykyään, mikä näkyy tosi paljon pelillistämisenä, että opetusta ja tämmöistä niin kuin suuren yleisön aktivoimista tieteen tekoon yritetään pelillistää, että saada ihmisiä kiinnostumaan, ratkomaan sellaisia ongelmia, mitä esimerkiksi ihmiset, mitä tietokoneen on vaikea tehdä, mutta vaikka ihmisen, jolla on hirveän hyvä hahmotuskyky ja niin kuin tavallaan ne intuitioita ja näkemys ja luovuus niin pystytään näkemään. Eli just tällaisia, meillä on esimerkkejä, että jaetaan tämmöistä niin kuin tutkijat eivät ole pystyneet tietokoneella vielä vaikka laskostamaan tietynlaisia proteiineja vaikka sopivalla tavalla, niin sitten annetaan niitä, tuupataan vähän niin kuin aikoinaan se tiedot home näytön säästeessä, niin ihmisille hirveän määrin he saavat niin kuin kännykällä tai ruudulla hetken aikaa pelata ja löytää uusia ratkaisuja. Ja sitten jostain täältä joukosta löytyy ihan niin kuin oikeita uusia tieteellisiä ratkaisuja. Niin tässä tehtiin vähän sama asia. Siinä lähdettiin vain toiselle planeetalle ongelma, saatiin siellä niin kuin fiksut ihmiset kiinnostumaan siitä ja niin kuin pelillistämisen kautta kontribuoimaan heidän niin kuin isoon ongelmanratkaisuun.
Ja tämä peliä tässä on aika ovella kerrontakeino, että siinä oikeastaan tarvitse kuvata fyysisesti näitä alieneja, vaan se peli ikään kuin simuloi ihmisten käsitystä muukalaisista ja näin ollen siinä voidaan tätä yllätystä lykätä ihan sinne kirjan loppuun saakka. Ja TV-sarjassahan tässä pelataan koko ajan sillä, että se on vain peliä. Ja se on myös visuaalisesti otettu huomioon, että TV-sarjassa on jotenkin sellaista tiettyä videopelimäistä kökköyttävää lisätty siihen mukaan. Ja mä laskeskelin näin, että vaikka se on ison budjetin TV-sarja, niin se on tahallaan tehty se kökköys.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme kolmen kappaleen Probleema-nimistä palkittua ja kiiteltyä tieteisromania sekä siitä johdettua tuoretta Three Body Problem-nimistä TV-sarjaa. Keskustelussa mukana Kulttuuri Ykkösen tuottaja ja elokuvakriitikko Olli Kangassalo, Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorion johtaja Joni Tammi sekä suomentaja ja väitöskirjatutkija Eero Suoranta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Me ollaan kaikki luettu kirja ja katsottu tuoreen Game of Thrones-tekijöiden tuottama TV-sarja, niin millainen maku tästä uudesta Netflixin Three Body Problem TV-sarjasta oikein jäi, Eero?
Siis omasta näkökulmasta, niin mä en oikein voi pitää tätä niin kuin onnistuneena adaptaationa kirjasta. Siinä on otettu tavallaan sen lisäksi, että on otettu niin kuin ehkä tarpeellisia vapauksia, jotta tästä hyvin niin kuin tieteiskeskeisestä ja ehkä haamoiltaan osittain ohuesta kirjasta on saatu TV-sarja, niin sen lisäksi siinä sitten on typistetty varsinkin tätä niin kuin kulttuurivallankumoukseen osuutta ja niin kuin sen sitten yhteyksiä näihin kirjan niin kuin nykyhetkessä tapahtuviin osioihin. Ja myös ehkä omaan makuuni, tai jos ajatellaan sitä, että mitä niin kuin kirjassa on haettu, niin tässä sarjassa painottuu enemmän sellainen tietynlainen spektaakkeli näiden niin kuin tieteellisten ilmiöiden suhteen, ja niistä on ehkä tehty vähän niin kuin yksinkertaisempia niin kuin käsitteellistää, mutta sitten on menetetty sellaista niin kuin tietynlaista tieteen ja tieteellisyyden fiilistelyä, joka siinä niin kuin kirjassa on hyvin vahvasti läsnä. Että Liu Cixinille, niin kuin Kovanskin kirjoittajana, ei pelkästään niin kuin riitä se, että hän keksi jotain todella ihmeellistä ja vaikuttavaa, vaan se sitten pitää myös aina niin kuin selittää, ja se selittäminen on osa sitä niin kuin kirjan vetovoimaa.
Eli tavallaan tieteen ja älykkyyden kustannuksella on sitten laittu räjähdyksiä ja draamaa ja meininkiä Hollywood-tyyliin.
Ja itse asiassa olin sitä mieltä, että tämä saippuadraama, ihmissuhdedraama, niin se sai yllättävän suuren osuuden tässä TV-sarjassa, että tuli jopa mieleen sellainen, että onko tässä yritetty jotain uusia yleisösegmenttejä tavoittaa myös tämän niin kuin hardskifin ulkopuolelta. Ja sitten toinen ärsyttävä asia on tämä voimakas länsimaistaminen, että siinä mentiin niin kuin tämmöisen, voisi sanoa, että länsimaisen TV-sarjaviitteen stereotyyppien tasolle pois just siitä kiinnostavasta kiinalaisesta kontekstissa, missä oli kulttuurivallankumouksen arvet ja juonittelu ja sitten nämä voimakkaat yksityiskohtaiset tieteelliset keskustelut.
Joo, sitä olisi kyllä itsekin kaivannut, että olisi voinut sitä kulttuuria ja vähän uusia tuulia avata myöskin siinä TV-sarjassa, mutta en tiedä, oliko tuotanto liian pelkurimaista, että ei nyt haluta lähteä tuohon, että eihän tätä kukaan katsottaa jotain muuta. En tiedä, olisi kiva haastatella myöskin tekijöitä tämän suhteen, mutta Joni, minkälaisia ajatuksia tämä sarja sinussa herätti?
No juuri näin, mitä sanottiin, eli mun mielestä se niin kuin tutkijana tämä niin kuin oli hirveän mielenkiintoista lukea niin kuin täysin erilaisessa poliittisessa kulttuurissa kuvattavaa tai kuvattua tutkimusta ja tiedettä. Se oli minusta kaikkein mielenkiintoisinta juuri lukea tätä kuvasta tästä niin kuin poliittisesta kontrollista ja poliittisten niin kuin arvojen mukaan tuomisesta tieteeseen, että siellä on puolueen edustajat osallistuvat artikkelien selvittämiseen tai tutkimuksen päättämiseen ja muuta. Ja tämä oli kaikki jäänyt pois siitä. Se oli mun mielestä niin kuin tosi iso menetys.
Kyllä, kyllä. No 10 jaksosta koostuva sarja tekee aika suurekin poikkeuksia, varsinkin sen loppupuolella kirjan juoneen lisäten nimenomaan tämmöinen ihmisten suunnittelema mahdollinen vastaisku Trisolariksen sarjassa käytetyn Santi-muukalaisten varalta. Käsittääkseni siinä on lainattu näistä tulevista trilogian kahdesta muusta kirjasta jo tapahtumia. Mutta tekivätkö teidän mielestä sarjan tekijät oikeanlaisen ratkaisun tuoden vähän niin kuin omia lisämausteitaan tähän? Oliko siinä mitään positiivista, jota voisitte mainita, että tässä nyt on ihan mukavasti ja kiinnostavasti onnistuttu versioimaan tätä 3 kappaleen probleemakirjaa?
Siis ehkä sen voin antaa, niin kuin tai sen voi myöntää, että nämä niin kuin saippua operamaiset elementit, niin kuin, ne juurikin ehkä osittain selittyvät sillä, että tässä on otettu sieltä niin kuin toisesta ja kolmannesta osasta niin kuin sellaisia elementtejä ja niin kuin, haamoja ja juonikuvioita, joita sitten on alettu petaamaan jo tästä niin kuin ensimmäisestä kaudesta lähtien. Ja siellä tavallaan näiden niin kuin, trilogian niin kuin, trilogian hahmojen tietynlaiset niin kuin, väliset kuviot ja suhteet ovat siellä esillä, ja ne on sitten tuotu niin kuin, vähän niin kuin etualalle. Eli kyse ei ole pelkästään niin kuin, kyse ei ole pelkästään sarjan käsikirjoittajien lisästä.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, mutta onko, jos Three Body Problemia vertaa nyt vaikkapa tähän draama, fantasia draama Game of Thrones ja sen yllättäviä välillä aika armottomiinkin juonen käänteisiin, jossa pistetään kylmäksi pääosaesittäjöä ja muuta vastaavaa. Se on myöskin siinä George R.R. Martinin kirjasarjassakin nämä käänteet mukana, mutta kuitenkin se oli monellakin tavallaan silleen yllättävä sarja, niin miten Three Body Problem onnistuu pitämään intensiteettiä ja koukkua katsojan yllä?
No raakuuttaan siinä oli aina sille niin kuin sporadisesti tosikin paljon. Esimerkiksi tämä nanotekniikalla laivan silpominen ja ihmisten silpominen, tämmöisiä kohtauksia oli. Mutta kyllä mä niin kuin suuresti ihmettelin sitä dramaturgiaa, että se ihmissuhdesäätö siinä vei niin ison tilan, että mä koko ajan ihmettelin, että onko tässä joku uusi genre syntymässä tai jotain tämmöistä uudenlainen. Koska kyllä sitten täytyy sanoa, että se myös kohtasi tällaista, niin kun tuli hyviä kritiikkejä ja ymmärrystä maailmalta, että mä hetken epäilin tätä, että onko mä katsonut tätä niin kuin väärällä skriptillä ikään kuin.
Niin, aivan. Sarja ei ole enää Netflixin suoratoistopalvelun katsotuimpien sarjojen ykkösenä, mikä ei tiedä kovin hyvää mahdollisen jatkosuhteen. Niin mistä teidän mielestä se kertoo, että sarja ei ole ainakaan toistaiseksi onnistunut pitämään katsojia sillä tavalla koukussa, kun ajattelet, että se on kuitenkin Netflixin yksi kalleimpia sarjoja, 20 miljoonaa OVH per jakso.
No ei kyllä sinänsä yllätä yhtään, että jos ajatellaan esimerkiksi tämä Mahtisormukset, Taru Sormusten herrasta prequel-sarja, joka oli myös massiivisen kallis ja todella huonosti käsikirjoitettu, niin onko tässä menty jotenkin samankaltaiseen ansaan? Että noihan on tietysti nämä tuotantosysteemit on monimutkaisia ja niissä on niin kuin 1000 mahdollisuutta mennä mönkään. Että tässä nyt on varmaan sitten tullut joku perustavanlaatua oleva virhearviointi.
Niin, onko tätä sitten vähän niin kuin myyty tekijöidensä kautta nimenomaan Game of Thronesin showrunnerit Weiss ja Benioff, ja kuinka paljon sitten se, että tämä on kuuluisan kiinalaisen skifikirjailijan tekemä, niin mä luulen varmaan, että se ensimmäinen on ollut se myyntivaltti.
Joo, aika ilmeistä, mutta se ei kyllä niin kuin pitkälle kanna sitten just kun ottaa huomioon tämän sarjan ominaislaadun. Mutta sitten kuitenkin, kun mä toisen kertaan vielä niin kuin ikään kuin kertasin tätä sarjaa, niin onhan se niin kuin loogisesti käsikirjoitettu sillä tavalla, että siinä on hienoja kohtia. Esimerkiksi tämä niin kuin alun kulttuurivallankumous ja sitten tämän päähenkilön isän tappaminen siinä kulttuurivallankumouksen näytösoikeudenkäynnissä hakkaamalla. Ja sitten esimerkiksi päähenkilö lähettää tai löytää ensin sen signaalin avaruudesta ja sitten lähettää vastauksia. Siinä oli todella hienosti tehtyjä kohtauksia, mutta näitä oli vähän.
Joo. Tähän ehkä voi sitten ottaa vielä niin kuin kirjan lisäksi niin kuin kolmantena vertailukappaleena tämän varsin tuoreen niin kuin kiinalaisen TV-sarjan 30-jaksoinen niin kuin adaptaatio tästä nimenomaan ensimmäisestä kirjasta, jota siis on niin kuin se on huomattavasti niin kuin uskollisempi kirjalle. Siinäkin tiettyjä niin kuin juonikuvioita on muutettu ja se on juuri niin kuin uskollisuudellaan saanut Kiinassa paljon kehuja. Mutta sitten siinä tietystikin näkyy tämän niin kuin kiinalaisen televisiosensuurin rajat, että esimerkiksi tätä niin kuin kulttuurivallankumouksen niin kuin kamppailuistuntoa tai sitten niin kuin myöhempää, Ye Wenjian myöhempää kohtaamista niin kuin punakaartilaisten kanssa ei näytetä ollenkaan. Ja samoin sitten tämä niin kuin, siinä on ehkä tämän sitten näihin nanomateriaaliin ja tämän niin kuin tuomiopäivän laivan tuhoamiseen liittyvässä kohtauksessa sitten otettu niin kuin erilainen niin kuin lähestymistapa, että siinä missä Netflixin sarjassa siitä on tehty vielä julmempia, raaempia, siellä on oikeasti niin kuin lapsia siellä aluksessa, niin sitten kiinalaisessa sarjassa selitäänkin, että ei kun nämä ovat kaikki terroristeja ja rikollisia ja niin kuin, ei tämä nyt niin iso ongelma ole, että ne kaikki pitää tappaa, jotta maailma pelastuu.
Kiinnostava tällainen kulttuurivertaus siinä voi katsoa, että millä tavalla ne toteutetaan eri maissa.
Joo, melkein nauratti tämä vertailu, että kirjassa tämä laivan tuhoaminen näillä terävillä nanolangoilla, eli silpominen, niin se oli hyvin lyhyt kohtaus, eikä ollut mitään tällaista makaaperia. Sen sijaan TV-sarjassa näytettiin oikein yksityiskohtaisesti, kun ihmiset pötkästi ja silvottiin.
Niin, no tässä on vähän ehkä Isaac Asimoviltakin otettu se, miten Apple TV-versioi sitten tätä säätiösarjaa, että siellä tavallaan asiat, jotka vaan todetaan kahdessa lauseessa, että no sellainen sota käytiin tai tällainen konflikti oli siellä, niin on sitten näytetty tässä sarjassa paljon yksityiskohtaisemmin ja otettu siitä varmasti tällaiset kaikki tehosteherkut sun muut irti. Ehkä tämä on sitä Hollywoodin luomaa kulttuuri- tai tämmöistä tarinan kerrontaa. Mutta miten sä, Joni, itse katsoit nyt tieteilijänä niin tätä dramaturgista puolta, oliko tässä nyt mitään sellaista, joka jäi kuitenkin sille hyvällä tavalla mieleen, jos ajatellaan, että tämä nyt oli jonkinlainen versio tästä 3 kappaleen probleeman kirjasta?
Niin, no mä tässä just parhaillaan mietin, että miten mä voin sanoa tämän edistämättä sellaista niin kuin luonnontieteellinen stereotyyppiä, mutta kyllä mä olisin toivon, että olisi jätetty vähän tosiaan vähemmälle sitä ihmissuhteita ja niiden ehkä sellaista niin kuin ylimääräistä tuontia siihen ja keskitytty niihin niin kuin teknisiin mielenkiintoisuuksiin. Eli tuossa niin kuin toi jättää tuohon aiheeseen ja tähän valittuun lähestymistapaan, mikä kirjassa on, niin siihen liittyy niin paljon sellaisia niin kuin, taas niin kuin uusia freshejä ajatuksia siitä, millä tavalla tuommoinen tekniikka tai tiede voisi toimia, tai nimenomaan tekniikka tässä tapauksessa, niin ne jää nyt sitten hirveän vähälle, kun keskitytään muutaman ihmisen niin kuin keskinäisiin asioihin ja mielenliikkeisiin, niin tavallaan siinä vähän otetaan pois sitä, mikä olisi kaikkein uusinta, ja lisätään siihen tämmöistä vähän niin kuin perinteistä saippuaoopperaa, mitä on nähty vähän joka niitä on nähty aika paljon, niin siinä mun mielestä mentiin vähän väärään suuntaan.
No 3 kappaleen probleemakirja tosiaan sekoittelee sujuvasti keskenään tiedettä, historiaa, salaliittoja, fantasiaa, skifiä. Paletin kirjo on niin sanotusti astronominen, niin kuin taisit Eero omassa analyysissä joskus Kiiltomadossa kirjoittaa. Tämä on aika vaikuttava soppa, mutta vahvasti mukana tämä Kiinan totalitarismin, etenkin 60-luvulla aloitettu juuri tämän kulttuurivallankumouksen kritisointi, niin missä määrin mielestäni tämä 3 kappaleen probleema on kommunistisen puolueen vastainen teos?
Siis en sanoisi, että oikeastaan mitenkään aina, siis niin kuin, siis että jos se oikeasti olisi niin kuin jollain tavalla puolueen vastainen teos, niin eihän sitä siellä olisi julkaistu. Siis lähinnä tässä pitää muistaa, että Kiinassa kulttuurivallankumous on jo 80-luvun alussa todettu niin kuin Mao Zedongin niin kuin suureksi virheeksi, että hän teki siinä väärin, luotti väärin henkilöihin ja tavallaan kaikki ne sen aikaiset vainot olivat niin kuin perusteettomia. Tämä siis pitkälti sen takia, koska sitten Maon seuraaja Deng Xiaoping halusi luopua tästä niin kuin Maon loppukauden politiikasta ja myös koska suurin osa puolueen johdosta oli silloin niin kuin vainon kohteena. Eli siis tässä kuvatessaan niin kuin tätä kulttuurivallankumouksen raakuutta ja esittäessään sen niin kuin tällaisena fanatismin ja niin kuin järjettömyyden aikakautta, niin Liu Cixin ei tee sinänsä mitään niin kuin uutta. Mm. Eikä siinä ole varsinaisesti mitään kiistanalaista. Eikä siis se on ollut sen verran arkaluontoinen asia, että tässä kirjan kiinalaisessa versiossa, kun se ensin julkaistiin jatkokertomuksena ja sitten myöhemmin niin kuin yksissä kansissa, niin nämä alun kulttuurivallankumousta käsitelleet luvut siirrettiin niin kuin myöhempään vaiheeseen, jotta ne eivät olisi ihan niin näkyvillä siinä alussa, mutta ne kumminkin olivat siellä mukana.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa tarkastelemme uutta Three Body Problem-nimistä TV-sarjaa, joka perustuu 3 kappaleen probleema-nimiseen tieteisromaaniin. TV-sarjasta vastaavat muun muassa Game of Thronesin luojat ja vuonna 2008 ensi kertaa Kiinassa julkaistusta kirjasta taas kirjailija Liu Cixin. Aiheesta keskustelemassa Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorion johtaja Joni Tammi, joka osallistuu keskusteluun etänä. Ja studiossa paikan päällä sen sijaan suomentaja ja väitöskirjatutkija Eero Suoranta sekä Kulttuuri Ykkösen tuottaja elokuvakriitikko Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tämän tarinan vahvana teemana on myös ihmiskunnan aiheuttaman ympäristötuhon tarkastelu ja maailmanlaajuisen ympäristöliikkeen yhtenä alulle panijana pidetty Rachel Carsonin äänetön kevät kirja on keskeisenä vaikuttimina kolmen kappaleen ongelman päähahmo Yevgeniin radikalisoitumiselle. Lisäksi hänen tapaamansa aisapari, miljardööri, perijä Mike Evans kannattaa lajien kommunismiaatetta, joka asettaa kaikki eliölajit samalle tasolle, edustaen yhdenlaista linkolaisuutta, jos näin voisi ajatella. Kuinka terävää analyysiä ja tutkimusta tästä aiheesta teidän mielestä tämä kirja oikein kertoo?
No sehän oli mun mielestä erittäin hyvin motivoitu tässä näin, että sekä kulttuurivallankumouksen aiheuttaman järjettömyyden aiheuttama katkeruus ja sitten tämä ympäristötuho, se motivoi näitä. Kaikki nämä kaksi keskeistä henkilöä juuri saivat tästä sen todisteen, että ihmiskunta on läpeensä mätä ja tänne täytyy kutsua sitten joku toinen sivilisaatio.
Ja tässä ehkä vielä taas yksi ero niin kuin, sarjan ja kirjan painotusten välillä, että kirjassa niin kuin, kertojan ääni hyvin selkeästi kuvailee Yevgeniä niin kuin rationaaliseksi niin kuin, tarkkailijaksi, niin kuin, tieteilijäksi, joka sitten päätyy tähän niin kuin, lopputulokseen, että ihmiskunta ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan niin kuin, ihan niin kuin, tavallaan kylmän niin kuin, loogisen ajattelun tuloksena, mikä on myös niin kuin mielenkiintoista, että tässä ei niin kuin, vaikka ehkä kirjailija tai lukija ei niin kuin välttämättä allekirjoita tätä lopputulemaa, niin sitten kumminkin esitetään tämä Yevgenin niin kuin ihmiskuntaan kohdistuva kritiikki jollain tavalla ainakin perusteltuna.
Niin, tässä Yevgeni ja Mike Evans perustaa tämän ETON, eli maa Trisolaris-järjestön, jonka jäsenenä on omien alojen terävimpää kärkeä maailman joka kolkasta, ja tarkoitus on pedata muukalaisille tuloa ja helpottaa maapallon haltuottamista. Ja kun ihmiskunnalla alkaa pikkuhiljaa selvitä, että okei, tämmöinen on 400 vuoden päästä tulossa, niin siellä alkaa tapahtua hyvin paljon erilaisia sekasortoisia uskonnollisuuteen, eli tätä Trisolareksen väkeä palvovia porukoita. Ihmiset jakautuvat vähän erilaisiin tilanteisiin ja on koko ajan sen epävarmuuden ja tietynlaisen kaaoksen aika käsillä myöskin tällä maapallolla. Niin miten sä, Joni, itse ajattelet tieteilijänä, että jos tällainen yhteys luotaisiin joihinkin älyllisiin olentoihin ja tiedettäisiin, että ne ovat tulossa vaikkakin 400 vuoden päästä niin meidän maakamaralle valloittamaan tämän paikan, niin kuinka hyvä analyysi mielestä tässä kolmen kappaleen probleemassa käydään sen suhteen, että millä tavalla ihmiskunta reagoisi tällaiseen tilanteeseen?
No, tosi hyvä kysymys. Tämä on sellainen, mitä itsekin miettinyt ja yrittänyt niin kuin eri yhteyksissä löytää asiantuntijoita, joiden kanssa voisi tästä niin kuin, pohtia eri suunnasta. Eli missä määrin on niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, missä määrin psykologinen, missä määrin tieteellinen, missä määrin uskonnollinen, miten suhtaudutaan tähän eri tavalla. Koska tämä on mun mielestä, nyt mennään niin kuin sellaiseen kysymykseen myös, että jos me saadaan ihan oikeasti olla tulevaisuudessa, ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti, puhutaan todennäköisyyksistä, kun on kuitenkin tutkijana, niin tulee käymään niin, että me tullaan huomaamaan, että me ei olla maailmankaikkeudessa yksin. Eli kun meillä tehdään, tämä on hyvin yksinkertaista matematiikkaa loppujen lopuksi, kun me lasketaan, minkä verran on avaruudessa aurinkokuntia, planeettoja ja muita vastaavia, ja sitten kun me tiedetään, miten helposti maapallolla elämä lähti alkuun, niin se on, päädytään melkein väistämättä siihen, että me ei voida olla yksin täällä. Me ei olla vain yhtään tämmöistä havaintoa kenestäkään ulkopuolesta vielä tehty, tieteellistä havaintoa. Väittäjiä kyllä löytyy, mutta uskottavuus voi olla eri tasolla. Mutta sitten entä kun tällainen tulee, niin silloin nämä kaikki spekulaatiot siitä, että mitä jos me ei ollakaan yksin, ne muuttuu siihen, että nyt me ei olla yksin. Mitä se vaikuttaa mihinkään? Niin tämä on mun mielestä erinomainen kysymys.
Niin tässä sovelletaan tätä Fermin paradoksia, joka on tämä ikään kuin astrobiologian peruskysymys, missä kaikki ovat, koska on mitä suuremmalla todennäköisyydellä on tämä tilanne, että jossain päin tietenkin käsittääkseni ei kovinkaan moni tähtitieteilijä kiistetteikö elämä olisi, mutta olisi älykästä elämää jossain päin. Ja tässä kolmen kappaleen probleemassa niin tämä viesti lähetetään auringon kautta. Aurinko toimii tämmöisellä valtavalla antennina, joka vie sitten lähigalakseihin ja tähtiin tätä tietoa ja sitten sitä kautta meitä kehittyneempi porukka vastaa siihen. Minkälainen teoria tämä, Joni, sinun mielestä on, koska sähän istut ikään kuin Suomen punaisella rannikolla siellä Metsähovin laitoksen johtajana, kenties lähettelet Alfa Centauriin auringon kautta jotain viestejä vai?
Mitään en tunnusta. Ei, vaan ensinnäkin on meillähän ei voi siis mitään lähettää. Radioteleskoopit on meillä tehty kuuntelua varten, mutta joo. Mutta siis se on niin kuin, no eli kun sanoit, että tähtitieteilijät ei kiellä, etteikö olisi elämää, niin kukaan ei voi tietää. Meillä on havaittu sellaista, mutta tosiaan se niin kuin matemaattinen päättely johtaa siihen, että on tosi vaikea olla kuvittelematta, etteikö jossain muualla olisi. Mutta tosiaan se, että millaista se on, niin se on siitä niin kuin, siitä me voidaan olla aika varmoja, että niin kuin se todennäköisesti hyvin, hyvin alkeellista ja muuta alieneita me ei todennäköisesti tulla ikinä tapaamaan. Mutta sitten just tässä kirjassa on niin kuin yksi esimerkki siitä, että entäs jos tavataankin, koska nyt myös niin kuin toin Fermin paradoksi voi kuka tahansa tutustua helposti, niin siinähän yksi johtopäätös on se, että jos että käytössä yksi sen ajatus siinä taustalla on se, että jos me löydetään avaruudesta elämää, niin todennäköisesti se on meitä kehittyneempää, koska se on voinut kehittyä meitä niin paljon kauemmin, koska aurinko on loppujen lopuksi aika, me ollaan meidän omassa teknisessä kehityksessä hyvin alussa vasta. Jos meillä on miljardi vuotta vanhempi planeetta jossain, niin se on todennäköisesti, jolla on miljardi vuotta voinut olla evoluutio pidemmälle käynnissä, niin kuin tässä Trisolariksessa tarinassa oli. Mutta se on nyt, tässä oli otettu mielenkiintoinen puoli siihen, että se ehkä kehitys ei olekaan lineaarista tai samaan niin kuin samalla nopeudella, mutta tässä niin kuin yleensä näissä tarinoissa käy niin se, että kun me joku tuolta löydetään, niin me ei olla ollenkaan samalla tasolla. Me käytännössä aina törmätään tai löydetään tarinoissa ja ehkä sitten niin kuin tämän matemaattisen analyysin pohjalta törmätään sivilisaatio, joka on meitä niin paljon edellä teknologiassa, että me ei edes niin kuin voida ymmärtää välttämättä sitä, niin kuin tässäkin sofonit sun muut, niin se menee tähän vertaukseen, että meitä riittävästi teknisesti edellä oleva tekniikka, niin sitä ei pysty erottaa magiasta, niin tässähän nimenomaan tämä on käytännössä niin kuin melkein maaginen tämä niin kuin tänne lähetetty sofoni.
Niin, protonin kokoinen tekoäly, joka on valonopeudella pistetty tänne maapallolle meitä vakoilemaan, se on lähes kaikki voipa. Sitä voi lukea ja katsoa sitten tuosta sarjasta. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä kirja ja sarja teissä herätti nimenomaan sen suhteen, että olemmeko täällä yksin vai emme? Ja älyllisen elämän suhteen nimenomaan.
Itsessäni se ei ehkä niin paljon herättänyt näitä. Siis toki olen niin kuin skifiharrastajana näitä niin kuin kysymyksiä jonkin verran pohtinut, mutta se ei ehkä ollut tässä itselleni se, mikä niin kuin päällimmäisenä jää mieleen.
No kyllä olen aina uskonut nimenomaan tämän matemaattiseen todennäköisyyteen, että jos tähtiä ja planeettoja on avaruudessa paljon niin, ja elämä syntyy ilmeisesti aika vaikeissakin olosuhteissa, niin tämä on todennäköistä, että siellä on paljon elämää. Siinä mielessä. Mutta sitten tämä oli mun mielestä hieno esimerkki tästä etäisyydestä, että vaikka tuossa puhutaan lähimmästä aurinkokunnasta, jonne on vain 4 valovuotta, niin sieltä hyvin edistyneellä teknologialla kestää 400 vuotta matkustaa tänne. Mm. Niin se oli semmoinen hoks.
Niin ja varmaan ihan täysin niin sanotusti totuuden ja fysiikan mukainen teoria, mikä siihen on heitetty. Otetaan lyhyesti vielä pieni katsaus kiinalaiseen skifiin ja siihen, minkälaisia asioita siellä yleensä käsitellään, koska tämä on varmasti monelle skifiin ja tieteiskirjallisuuden ja tieteiselokuvien ystäville vähän tällaista tuntematonta seutua, niin mitä sä Eero sieltä nostaisit nyt tietenkin tämän Liu Zhijinin lisäksi ja minkälaista se yleensä on, jos vertaa tähän länsimaalaiseen totuttuun skifiin?
No siis tällä hetkellähän siis Kiinassa niin kuin skifiä kirjoittavat niin kuin tekijät he ovat hyvin lukeneet niin kuin tämän länsimaisen kanonin ja sitten varsinkin niin kuin nuoremmat niin kuin kirjailijat myös näitä niin kuin tuoreempia teoksia, että siellä niin kuin kirjoitetaan oikeastaan aika lailla laidasta laitaan sekä niin kuin kovaa skifiä Liu Zhijinin tyyliin, pehmeämpää skifiä, tieteisfantasiaa, niin kuin eri genrejä kirjallisesti hyvin kokeilevia teoksia. Et ehkä niin kuin kaksi kirjailijaa, jotka itse haluaisin mainita, ovat Chen Jiufan, jonka romaani Jättömaa on suomennettu ja joka siis usein käsittelee nimenomaan tällaisia niin kuin tulevaisuuteen sijoittuvia niin kuin teemoja, kuvaa yhteiskuntaa ehkä vähän, vähän kyynisestä tai kriittisestä näkökulmasta ja niin kuin teknologian, esimerkiksi käsitellä niin kuin teknologiaan liittyvää niin kuin vieraantuneisuutta. Tämä jättömaromaani sijoittuu siis pääosin saarelle, jossa käsitellään niin kuin, saarelle Kiinan rannikolle, jossa käsitellään niin kuin enemmän tai vähemmän kaikki maailman elektroninen jäte. Mm. Ja sitten niin kuin tutkitaan sitä, että miten tämä niin kuin vaikuttaa niin paikallisiin ja sitten niin kuin muualta Kiinasta tulleisiin siirrotyöläisiin. Ja sitten toinen, niin kuin Chen Jiovanin kanssa samaa sukupolvea, eli 80-luvulla syntyneitä kirjailijoita, on Xia Jia, joka sitten usein mielletään, että hän on enemmän tätä niin kuin pehmeää skifiä, mutta on kirjoittanut myös sellaisia niin kuin hyvin tiukasti spekulatiivisia, esimerkiksi tekoälyä ja sen niin kuin mahdollisuuksia käsittäviä teoksia. Mutta ehkä hänen niin kuin tunnetuimmat tarinansa yhdistelevät niin kuin myös sitten kiinalaista mytologiaa, kansanperinnettä, fantasiaelementtejä tähän skifi-teemoihin.
Ja avaavat varmaan kiinalaista kulttuuria sitten omalla tavallaan. Ihan lyhyet vastaukset vielä. Mikä teidän mielestä kolmen kappaleen probleemal vaikutus, kulttuurinen vaikutus, kuinka merkittävästä teoksesta sitten loppujen lopuksi on kyse?
No hieman vaikea kysymys siinä mielessä, että kyllä tämä niin kuin on selvästi ollut kiinalaisen skifin breikkaus, mutta että jatkuuko se sitten maailmalle. Että kuitenkin skifi on nyt yksi valtavirtaus, että ehkä tämä jättää hyvän vaikutuksen tämän idearikkautensa ansiosta.
Mites Joni lyhyesti, kuinka moni innostuu nyt astrobiologiasta tai tähtitieteestä, kun lukee tätä kirjaa herkässä iässä?
Toivon, että moni lukisi ja innostuisi ja inspiroituisi tekemään itse vastaavaa ideointia tai tutkimusta.
Ja toivotaan, että tieteentekijät käyvät vilkkaammin tätä keskustelua tästä spekulatiivisesta mahdollisuudesta tämän älykkään elämän suhteen. Katsotaan, miten käy, mutta Joni on ainakin valmis sellaisiin keskusteluihin, näin on ymmärtänyt.
Kyllä, tervetuloa.
Kiitos keskustelusta Joni, Eero ja Olli.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan 800 000 suomalaisesta lemmikkikoirasta. Koirien määrä kasvaa ympäri maailman ja pian joka viides suomalainen on koira. Koiran hankinta ei ole yksinkertainen asia, sillä pelkästään Suomessa on rekisteröity yli 300 rotua ja muodikkaat miksrodut maksavat tuhansia, kun taas Itä- ja Etelä-Euroopan koiratarhoissa lukematon määrä hylättyjä koiria odottaa omistajaansa. Onko paras tapa adoptoida koditon rescue-koira? Ja tähän valintaan voi saada apua nykyään myös koirakonsultista. Eläinlääkärikulut ovat yllättäneet monet koiranomistajan kipuraja ja mitä asialle voi tehdä ja onko koirasta tulossa vain varakkaiden lemmikki. Näitä asioita muun muassa pohditaan huomenna, kun vieraina Kulttuuri Ykkösessä on Kaisa Metteri Gold Kenneliliitosta, Aino Arjas Viipurin katukoiratjärjestöstä sekä koirakonsultti Reetta Kettunen. Liisa Vihmanen toimittaa tuon lähetyksen. Tämän kertaista Kulttuuri Ykköstä oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Mikko Kymäläinen. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan kosmisen toiveikasta viikon jatketta. Kiitos, että kuuntelit.